Okay, welcome sa Palipas Oras. And of course, I'm your host, Chris Tapiro. Ang mga kasama natin ngayon, special din tong episode na to kasi isang kaibigan natin na nagpa-unlock. Buti na lang kaibigan natin to. Mark Lopez!
Oy, paring Chris, magandang araw sa iyo. At maraming salamat sa pag-imbita mo sa akin dito sa yung programa.
Oo, pare, kamusta? Dito tayo ngayon sa Palipas Oras. Welcome sa Palipas Oras, ha?
Ayan, salamat po sa mga tagapagtangkilik ng Palipas Oras. Ayan, Chris. Ayan.
Ito, ibahin ko muna. Uunahin ko na to. Pare, invite mo naman sila sa mag-subscribe sa ating Tapiro channel sa Palipas Oras.
Okay, yung mga nanonood po ngayon, at siyempre yung mga followers po din natin ng page ko po na Mark Lopez and yung copyright by Mark Lopez, sundan nyo po itong Palipas Oras.
Pare, kamusta?
Eto, okay lang. At hanggang ngayon, nang-Alaska pa rin sa social media.
Oo, pare, lakas ha, lakas ha.
Lakas ba? Ang dami pa rin pasaway eh. Kailangan natin talagang ano yun eh.
Buti hindi ka nawawala sa Facebook.
Oo nga, medyo nagtataka ako. Although na ako, 'di ba? Na-ban na ako, na suspend na 'yung account ko so many times. But lately mukhang ewan ko, I have been I've been very active in trying to communicate with Facebook itself, ano? Facebook Philippines saka Facebook Singapore, kaya ewan ko, siguro kilala na tayo.
ako yata 'yung nagpauso na nawawalan Facebook eh.
Oo nga, ikaw 'di ba? Ilang beses ka na rin. Malaki na kasi ang ano talaga ng spear ng social media sa atin na dito sa ating bansa. In fact, ang Facebook is like 75 million na ang Filipino subscribers in Facebook, ano? So imagine that number. Although meron pa rin ano yan, if you try to divide it into demographics, siguro 1/3 lang dyan yung nasa politika. The other 1/3 showbiz, blah blah blah, yung the rest mga business concerns and mga ano, no? Kasi ang malawak ang social media eh. Somehow may mga misconception na parang politika lang ito, but it's not. Ngayon ang social media talaga nag-evolve na into really wide spectrum na talagang it spans yung politics, entertainment, showbiz, sports, business, yung mga everyday ginagawa natin. It's already part of our ano, way of life, kumbaga.
Naalala ko nga pare, nung nagtatrabaho ako sa isang company nurse. So pag walang pasyente, siyempre, Facebook, galit na galit sila, tangin lagi na nagpe-Facebook sa Tapiro, sila busy, ako Facebook lang ginagawa ko.
Marami na ngayon, ito na yung hanap buhay. Mga influencers, marami na ngayon talaga. Tsaka remember yung sa YouTube, bata na taga California. Si Ryan Toy Review. Isa siya sa pinakamalaki ngayon sa YouTube.
Power eh, no? Powerful. Nasa
20 million yata ang subscriber nung batang yun eh. 6 years old lang. Ito mo kumikita na ng $1 million a month.
Swerte ng magulang, no?
Yung magulang, ang ano, talagang hindi na nagtrabaho.
Bakit ikaw? Okay, i-push mo nga yung ano. Pwede ka namang gumawa ng bagong bata, tapos i-push mo.
Inaano ka nga eh, kasi siguro gagawa ka akong bata.
Pero
ako late bloomer ako ha. I started sa social media, Diyos ko, ano lang, kailan lang. Eh ako 2013 lang kasi even before, corporate ako eh. Kaya hindi ako nakakapag-social media masyado. Dahil, alam mo na, pag corporate, may pinoprotektahan kang image.
Oo, syempre, di ba?
Uh-huh.
Image is everything. Isa sa mga ano yan eh.
Nako, napaka-importante sa ating mga Pilipino yung merong kang image na merong image na tinitingnan sa iyo. Yung image mo will really be ano, the key kung ikaw ay magiging credible or not.
Anyways, yun nga, social media pare. Isipin mo yung sa akin nga, isang page ko na 2 million na nawala, gumawa ko nung umabot ng 70,000 nawala, 500,000 nawala, 400,000 nawala. Ngayon yung 300,000 ko restricted naman. So gumawa akong bago, panlima na to. Ngayon na may pinakita ako sa inyo, sabi ko pare, in-spam na naman ako.
Oo nga.
Oh,
eh, masyado kasing sikat nga kasi kaya
yun ang sikat, hindi yung Tapiro, yun yung. Yan, paano mo rin ina-handle yung mga ganyang sitwasyon pare?
Alam mo dati umabot ako sa point, ito Chris ha. Umabot ako nun sa point na talagang iniisa-isa ko yan, sinasagot ko. Umabot ako ng magdamag na kumakain na yung pamilya ko, nagdi-dinner na ako, nasa kwarto pa, hindi ako makababa kahit Dahil ayoko ma-miss yung mga sagutan namin eh.
Oo.
Lahat ng comments, sinasagot ko talaga yun. Lalo na nga pag nag-bash, lalo na kung sablay ang ano, o kaya salungat ang comment.
Oo.
Eh, hindi ko talaga palalagpasin. Pero ngayon, medyo, alam mo, kasama na rin siguro yung pagtanda natin.
Hinayaan mo na lang, bahala kayo dyan. Di ba?
Ngayon nakita ko na rin naman yung ano nila eh. Nakita ko na yung purpose din nila eh. Yung talaga marami diyan, yung engagement is papasok. Simply because they want to troll you nga. And gusto talaga nilang ano eh, parang kang inu-joke. That is something siguro that I can advise you. Yung pagka ganyan na maraming pumasok sa yung troll, normally gusto nilang mag-react ka, and mag-react ka in a rather parang violent or rather a negative way. In such a way na magsasalita ka ng masama, maghahamon ka ng suntukan, and that would already be community standard violation. And napansin ko na yan eh, na kumbaga dati okay pa ako na gusto mo, suntukan na lang tayo eh.
Oo.
Eh, nandito ako sa Caloocan ngayon, nasaan ka, pupuntahan kita. Parang ganun eh.
Oo.
Ganun ang sagot ko na dati eh. O kaya parang, o gusto mo, ganitong oras, 10 o'clock, o pupuntahan kita dyan, nasaan ka, nasa Cubao ka? Okay, pupuntahan kita, tapos magla-live ako. Eh, yung mga ganun pala, yun ng mga violation talaga sa Facebook, sa social media, na parang ano na yun eh, parang threatening, parang harassing. There was one time pa nga, meron akong ginawa, yung nagtotroll sa akin. Nakuha ko yung phone number eh. Dinisplay ko yung phone number sa naglive ako, tapos tinawagan ko, tapos pinakita ko yung number na tinatawagan ko siya eh. Tapos nung kinakausap ko, eh, di na, ano, tinake down ng Facebook yung aking live. Dahil yun nga, parang harassment.
Privacy nung ano.
Oo, parang yung privacy. Kaya,
dati walang ganun.
Nung hindi pa masyadong toxic, okay pa. Pero masyado na naging toxic, kaya si Facebook nataranta na rin siguro dahil sa dami na rin ng complaint. And marami na rin naman talagang personal lives have been affected. So, ano na rin siguro sila. Takot na rin sila madimanda.
Oo.
Diba? Takot din nila sa lawsuit.
Oo, kaya, syempre, diba?
Kasi hindi lang naman dito sa atin sa Pilipinas, ganyan eh. Alam mo kasi, iba rin talaga kasi yung isang ordinaryong mamamayan eh, na-empower eh. Diba? Yung tayong mga ordinaryong mamamayan na nakakapagsalita tayo, nakakapag, para tayong, we are our own reporters and journalists.
Oo, power to the people. Yun yung tuto. Yun yung mga totoong ano, mga diba? Diba?
Yung mga dating opinion mo na pigil kang ayaw mong sabi, pag na-post mo sa Facebook, eh, opinion na yan. So, may mga tao na nagre-resonate yung opinion mo, naniniwala, so, dumadami ngayon yung following mo, and inaabangan na nila yung mga susunod mo ngayong sasabihin. Kaya, ikaw, napakalaki ng influence mo sa social media. Kaya, lumago yung following mo. Kasi, in your own little way, meron ka sariling style, eh. Di ba? May kanya-kanya tayong style.
Kanya-kanya style yan, eh.
Mga style na yan ng, kumbaga, maraming tao nakaka-relate sa atin sa mga ganyang style. Kaya, na ano sila, na nakakaramdam sila na oh, dito tayo sa kay Boss Chris dahil ano na
hoodlum to, hoodlum, di ba?
Ano
hoodlum
to,
style.
Bardagol to, kaya safe tayo dito, tsaka ano tayo, makakapag-ano tayo dito, makaka-relate nga tayo.
Open, tsaka open na, kumbaga, although hindi naman lahat, no, di ba?
Kumbaga parang ano nga eh, parang in itself, ikaw, nag-create ka ng sarili mong community eh, di ba? Eh, imagine mo yung isang, ewan ko, kilala mo ba yung si Kong TV?
Oh, si Kong.
O imagine mo, 6 million ba ang followers niyan sa
yata,
Facebook?
Yata, oo.
At pati yung barkada niya, mayroon siyang ano, di ba, may barkada?
May ano, may team.
May team, ano siya, team payaman ba yun?
Oo.
Oh. O, eh, mayroon mo, bawat isa na may sarili ng Facebook account din, may sarili na ring following. Kaya, ibang klase ngayon ng social media, napakaano talaga.
Siguro iniisip nila, paano kaya natin ma-regulate ng ano, lalo na yung mga,
well,
sa Facebook, di ba?
The moment you regulate something na, yung ganyan, especially when it comes to parang expression, opinion, yan na rin siguro ang mag-uumpisa ang downfall mo. As if,
yun nga, yun din ang iniisip ko, tol. Kasi sa ang YouTube, mayroon bagong rules.
Napakahirap ng ganyan eh, di ba? Ano yung, where do you draw the line between hate and yung talagang dangerous level na baka ikamatay na ng isang tao, no? O magkasakita na talaga. But where do you really draw the line dahil napakahirap? O eh, kaya mahirap talaga kay ano, sa mga social media platforms na ano, yun lang talagang parang dilemma nila ngayon o conundrum nila ngayon dahil masyado ka nang malaki, sa sobrang laki mo, parang out of control na ngayon yung platform mo, Pero paano mo ngayon aayusin in such a way na hindi naman mate-turn off yung subscriber base mo na aalis sa'yo? Alam mo, maraming bago, di ba? Pati sa Amerika, meron pa yung parang PAL, ano?
Bago, no?
Oo, eh, pero sabi ko nga, mahirap mo rin kasing pataubin si Facebook sa sobrang laki na ng kanyang, ano, kasi billion na ang kanyang subscriber, eh, di ba? And para kasi Facebook is already our way of life, eh. Hindi lang naman tayo dyan nag-Facebook para sa politika.
Oo.
Di ba? Yung mga pagkain na binibili natin, dyan na natin tinitingnan, yung mga entertainment na sinusundan natin, yung trabaho, practically lahat ng ano natin, ng ating aspeto ng ating buhay nandiyan. Kaya mahirap mong ano, mahirap namang palitan mo si Facebook. Pero mangyayari at mangyayari 'yan kasi pwede rin naman parang maging MySpace.
Okay. Oh, 'di ba si MySpace na wala?
Friendster, 'di ba? The moment na ang mga tao ma-turn off na dyan sa ginagawa ng Facebook na mga censorship and all, yung mga pag... kasi nga dapat platform ka eh. Hindi ka naman dapat ano eh. Hindi ka naman dapat... Kasi ewan ko, parang lumalabas may liberal agenda na sinasabi, di ba? Kasi yung mga may-ari daw ng Facebook, mukhang ang kanilang ideology, ang kanilang political leaning, eh nasa liberal side.
Mm-hmm.
Eh pagka... tinutulak mo yung 1 billion mahigit mong subscriber dun sa agenda mo, eh marami talaga lalayo sa'yo. Mahirap kang i-maintain mo na yan o palakihin pa yan.
Sila-sila na lang nandun.
Oo, kaya dapat i-maintain mo lang yung platform mo as a free marketplace of ideas. Anybody's welcome. For as long as hindi nga nakakasama ng o makakaano ka ng ibang
harm,
tao.
Makaka-harm. O mailagay sa panganib yung buhay ng isang tao.
Oo, yung tipong mag... mag-i-induce ka ng suicide o magpapakita ka ng mga medyo talagang karumal-dumal, di ba? Napakanipis nung line, napakanipis nung border between ano yung dapat sa nandon sa hindi. Kumbaga parang yung our tolerance towards ano, what we should see, what we should hear, what we should read, eh hindi ko alam kung hanggang saang level talaga natin kakayanin kasi marami pa rin alam mo, ewan ko, ibang klase rin talaga tayo mga tao. The entire human race is so complex. Pucha, talagang imagine mo, may mga nabubuhay na masaya na ginugulpi sila.
Pero ano ha, yung sa social media pare, pag-usapan na, makikita mo, iba na yung mga, of course, social media, may mga kanya-kanyang opinion yan. Diyan naglabasan eh. Dati kukunti lang naman yung mga nag-opinion about politics, about ano. Pero ngayon, mas marami na rin gumagawa ng ganun, no?
Alam mo, nakakatawa nga ngayon. Dati kasi, ina-idol pa na, nung wala pang social media, idol na idol natin yung mga Ted Pailon, yung mga... yung mga Winnie Monsod, mga Randy David, di ba? Pucha, mga ano natin yan eh, mga sinusundan natin ng mga column yan sa mga
si
dyan.
Winnie Monsod, o. Oh.
Di ba? Yan yung mga pinaniniwalaan natin. Pero, pucha, nung dumating ang social media, na ano rin pala.
Lalabas talaga, no, may mga lumalabas na ano eh, na...
biglang nakilala natin ng mga ano rin pala tumangato.
May mga ganun eh, na...
Di ba? Meron din pala silang mga sarili-sariling mga agenda lang natin. Kaya, imagine mo siguro, boss, yung panahon na walang social media, kung ilang beses tayo o yung halos pinalaki tayo ng panloloko.
Yun nga eh.
Yung mga New York Times, yung mga Reader's Digest, yung mga Time Magazine.
Kaya medyo nagulat lang ako ngayon. Bakit ngayon ah?
Ano nga eh, well, kung politika pag-usapan natin, tingnan mo itong ginawa sa atin sa Pilipinas. Talagang in the 80s, in the last 30 years, talagang ang isang pamilya sa politika talagang demonized, di ba? Talagang pinalabas ng napakasamang mga pamilya nito. Eh. Pero ako, naniwala ako nun eh. Ako ay 17 years old, nasa EDSA ako eh. EDSA 86.
Nauto
ako, totoo yan. Totoo, aminin ko yan. Totoo, naniwala ako. Tapos ngayon, nababasa ko na ngayon talaga, eh, nakikita ko na di-discover ko na sa social media. Well, siguro wala naman talagang politiko na hindi nagnakaw. Pero imagine mo yung pag-indoctrinate. Ngayon, pag pinag-aralan mo, tapos nakausap mo yung mga tao na nakasalaw mo nga talaga itong mga tao. And even the family itself, nakakausap mo ngayon. Somehow, maano ka eh. Magkakaroon ka na ngayon ng parang 180 degree na perspective eh. Parang, putya, parang mali talaga yung ano ko nun.
Nasa libro yung mga yan eh.
Naloko tayo.
Nasa libro sila, oh. Alam mo, sa kasaysayan, di siyempre, no, history ng Pilipinas, pagdating ng batas militar, sabi ko parang iba ang dating, ha?
Di ba? Ang pinalabas nila, ang batas militar, napakawalang yan ng gobyerno, ang military, napaka, gawa, nag-torture, ng ano. Pero pag tinignan mo, ilan lang ba talaga yung biktima ng martial law? Ikumpara mo sa talagang populasyon ng Pilipinas at that time. Hindi pa nga nabuo yung 10,000 eh. Nung nakausap namin nung si Miss Rita Gadi, sinabi niya, nung trial sa Amerika, sa New York, yung sinasabing victims of martial law na 10,000, ang ginawa lang pala noon. Parang yung uso ngayon na change org. Nagpapirma lang sila ng mga ano. Naging biktima ako ng martial law, parang ganun lang. At hindi pa nabuhan 10,000. 3,000 lang. Ang kanilang nalaganap na ano. Pero imagine mo, pag sinabing martial law, yun na kagad ang nasa utak natin na ang buong Pilipinas nabalot ng kadiliman. Kaya, ang laking bagay po talaga ng social media na ma'am.
Pero pare, ano sa palagay mo, bakit kaya yung kalaban ng ano, parang ganun yung hinugpis na talagang diniin yung mga Marcos eh, no?
Hindi nga, ang masama nga doon, parang pinalabas mo na ganyang kademonyo yung pamilya na yan. And yet, lumalabas ngayon, mas masahol pa. Pumalit. Kasi, inaantay na nga natin sana na after 1986, pucha, and ang sinabi kasi, nilugmok ng mga Marcos isang bansa natin eh, na nilubog tayo sa utang, na wala namang nangyari, na 20-year rule ni Marcos, wala daw. And yet, until this very day, ang mga napapakinabangan natin mga infrastructure, Marcos era pa. Yung pumalit sa mga Marcoses, eh wala namang nagawa sa atin. At in the last 36 years na sila ang nasa poder, nakapangyarihan eh, wala namang nangyari sa Pilipinas eh. Sabi ko nga eh, di ba? Ang babaw natin ngayon eh. Kasi magkaroon ka lang ng license card na driver's license. Tuwan-tuwa na tayo eh. Dati mag-apply ka ng lisensya, aabutin ka ng nakatatlong taon na, i-renew mo na yung lisensya mo. Wala ka pang card eh.
Eto nga eh, tuwan-tuwa ako, yung passport ko 10 years na eh.
O, tamo? I mean, napakaliliit ng mga bagay niyan, pero dahil ngayon, nararamdaman natin. Kumbaga, parang pinababaw din ng kaligayahan natin. And yet, we deserve those things, di ba? Eto ngayon, nakita mo, ginagawa na yung Skyway. Ngayon, nakakadaan eh. Mula Alabang hanggang Balintawak. 30 minutes na lang. Imagine mo yan. Tapos makita mo, yung mga bagong tren ng PNR, makikita mo, pucha, first time, bumili pala tayo ng tren na sarili nating budget. Kita mo, magkakaroon na tayo ng subway.
Japan yung, din yan. Japan din yung ano, ano?
Yung subway, Japan, oh. Ngayong January, darating na yung
malakas
mga...
Malakas ang Pilipinas sa Japan ngayon eh.
Oh, eh pero tuta talaga yun ng China.
Lahat ng tuta eh, no?
Pero sa mga tinatawag kong walk-in in now, walang magandang ginawa tong administration na to at ito'y tuta ng China at ng Amerika. Biro mo, tuta ka na ng China, tuta ka pa ng Amerika.
Nagbigay nga ng tulong yung France, tuta rin ng France.
Oh, tuta rin tayo ng France. Yung Coast Guard natin, yung pinakamalaking barko ngayon ng Coast Guard, galing France. Kaya tuta tayo ng France. Tapos ang Japan nga, ayan, ang laki ng tulong sa atin ng Japan. Tapos may dumating na tayo mga ano, Sikorsky na helicopter.
Poland naman.
Oo. Tayo ng Poland dyan eh.
Mamaya nga may status ko nga yan. Tuta tayo ng Poland.
Oh, dahil meron tayo yung na Sikorsky na dumating eh.
Oo.
Lima yung dumating pero 16 yung in order.
Oh, anyways, maraming ano yan ha. Maraming ayun ko yung mga kabataan, yung mga bata ngayon di bigla na lang ano eh, no?
Alam mo, yung pagdating sa mga kabataan, talagang malaki nga talaga ang influence ng social media. Ina rin nung propaganda, no? At ako, naniniwala ako. Marami dyan sa mga yan, naniniwala lang dahil doon sa nabasa nila sa Rappler, nabasa nila sa kabilang kubol, yung paano niyuyuraka ng kabilang kubol yung ginagawa ng administrasyon, eh. Ano sila doon? Nadadala sila noon. Kawawa din itong mga to.
Somehow, parang ikaw, nung dumating ka ng nung 1986, oh, di mo.
Parang ganun nga.
Hindi naman nila ma-appreciate yung mga yan pag, ano eh, pag wala na yan at medyo nasasaktan na naman yung Pilipinas.
Eh, tsaka ano nga, dahil nga sa kanilang idealismo ngayon, pareho lang naman siguro yung gusto natin, di ba? All of us siguro ang gusto lang naman talaga natin, mapabuti ang bansa, mapabuti ang bayan. Iba-iba yung paparaan o iba-iba yung ating interpretasyon kung paano to ma-achieve, di ba? Yung iba, hindi nakikita. Yung iba, iba ang tingin doon sa ginagawa. Yung iba naman, ang tingin, walang ginagawa. Pero at the end of the day, yung the product will speak for itself. Merong anti-Duterte, hindi alam na bago na pala mga trend ng PNR. Siguro, nung nasakay siya, bigla siyang namulat. Although iba, nagtataka ako na galing sila sa China, pero mga naka-iPhone na galing China.
Actually, hindi naman sila galing sa China. Ayaw lang talaga nila sa kay Duterte. Ginagamit lang yung ano, ginagamit lang yung China.
Oh, kaya nga, yan.
Yeah. Eh di sana, kung talagang galit yung mga yan, eh di noon pa lang. Nung pumupunta rito yung mga incheck, eh bakit? Ang tagal-tagal na ng Divisoria, Binondo ah.
Correct.
Hindi pa pinapanganak yung lolo nila, nandyan na yung mga incheck sa ano, ba't di nila patatang, di ba?
Kaya nga, kung galit talaga sila sa China, di ba, di hindi sila nag-ESM. Di
oh.
Sila
ayong ano, maraming kabataan. Anyways, ito nga, pag-uusapan natin pare yung difference, no? Yung mga kabataan nung tayo.
Mm.
Kasi ako batang 90s, 80s kid ka eh.
Ako 80s, oh. Iba yung panahon natin noon, yung parang tingin ko mga bata ngayon naka-confine sa kwarto, sa computer. Saka ngayon, parang konting masaktan lang ang bata ngayon. Nadapa lang ng konti, papa-MRI mo. Eh tayo nung pag nadapa ka nun, uka na yung balat nung tuhod mo. Pagagalitan ka pa ng nanay mo.
Oo. Di ba?
Sasabihin, eh ikaw kasi, ang likot-likot mo. Hindi, kung nananahimik ka sa bahay, hindi ka madadapa. Gaganunin ka pa.
Pagka nag... Di, bagalaman, niyaya ka maglaro. Hindi, okay lang. Dito muna ako.
Pero ano pa rin, kahit pa paano, yung paglalaro mo sa labas, nandun pa rin yung danger and all. Pero tuloy ka pa rin, di ba?
Mm.
Naglalaro pa rin tayo ng mga patintero, yung text. Yun nga, yung text. Dati ang text sa atin, hindi yung text na ganyan eh.
Ah.
Ang text natin yung
batas batas 40 ano batas 45.
Isa, dalawa,
tatlo. Di ba pare?
Isa, dalawa, tatlo. Tapos pag kumpul-kumpul na yung text mo, tatakbo ka na ng bahay dahil pinag-aagawa na, di ba?
Ah.
Kalaro mo eh. Nakuha mo na yung mga text nila eh. Eh tapos yun nga, pagka nabago ka pa nun, kahit nabago ka nun sa ulo, sasabihin lang ng nanay mo, gaganunin ka lang. Kakatukin lang yung baba.
Parang di ka bumobo.
Pero ngayon, mabaldog ka lang ng konti, dadaling ka sa emergency room, tapos papa-MRI ka.
Ang gastos, yung gastos pare.
Magkano MRI ngayon? 10,000 isang MRI.
Oo.
Iba-iba noon eh. Nakakamiss. Ngayon, yung dati, tag-ulan. Pag umuulan, pag naliligo tayo sa labas nun, di ba? Tapos tatapat ka pa doon sa alulod ng kapitbahay mo na doon
shower
eh.
Naglaro ka ba sa kanal? Yung magkakarera kayo nung pag umuulan, di ba?
Yung pag umuulan, yung umaagos yung kanal. Di ba? Tuloy-tuloy yung agos nun. Kaya gagawa kami ng mga bangka nun na kundi styro, yung chinelas. Yung ginano namin chinelas. Inukit mo ng cutter. Yun. Tapos kanya-kanya kayong design nung bangka. Tsaka nun, pati yung ano, popsicle stick. Tapos karera. Yung karera mo, ikaw mismo nakalusong sa kanal. Di ba? Nakalublob yung paa mo sa kanal. Tsaka malinis sa kanal. Yung malinaw yung tubig, nakikita mo yung ilalim ng kanal eh.
May tinatawag pang isdang kanal eh. May mga isda
rin sa kanal. Isdang kanal pa, yung mga botete pa, di ba?
Ngayon wala na, no?
Wala na eh. Ewan ko. Tsaka burak ngayon. Hindi ma-appreciate ng mga kabataan ngayon yung ginagawa natin noon. Yung magsaranggola. Diba? Yung saranggola, yung talagang gumagawa pa kayo nung lubid na may bubog. Ano yung material na ginagamit natin doon?
Yung paste. Nung una magpalipad ka na saranggola, pare. Dati, hindi ako, sablay, hindi talaga mapaangat eh.
Eh, hirap na hirap, di ba?
Lalo na pag wala kang taga-itsa. Meron na nga ako taga-itsa eh. Tangina, ayop, umiembang pa rin eh.
Ano ka nun? Balagong ka pagka hindi mo napalipad yung saranggola. Di ba?
Kaya ano, kahit hapon na, tangina, pinipilit ko nung natuto na ako, pare. Puta, larga! Kasi ako naman, bida-bida eh. Yung sinisigaw mo pa, larga! Larga pa! Siyempre, tangina si Tapira, marunong pumalipad ng saranggola, di ba?
Saka maganda sa atin nun, may mga kanya-kanya tayo mga ano, eh, nickname eh. Di ba? Yung mga nickname, kanto nickname.
Oo.
Meron nga dito sa amin, eh, kapitbahay namin eh, dalawa silang junior. So yung isa si Junior Aso, yung isa si Junior Tuta.
Meron sa amin si Bayawak tsaka si Tuklaw.
Iinom tayo ng gin bulag sa tanghali.
Oo. Ay, ano na ako nun? Kasi college eh. Tirador, pare.
Meron kami tindahan na pinupuntahan. Yun, nagbebenta siya ng tirador tsaka yung pinakagoma. Ano pa yung tirador nun? Yari sa anong kahoy yun?
Yakal o...
Oh, yakal yata. Basta yung Y yun eh. Di ba? Yung kahoy.
Sa sanga. Kasi nauso na yung ano, yung naabutan ko na. Yung mga barkada ko, sa puno pa sila kumukuha. Ako, naabutan ko yung gawa na. Yung...
Oh, may binibenta na nga eh. Di ba? Sa mga tindahan nun eh. Ano yan eh? Tsaka parang seasonal, di ba?
Pare, parang trumpo.
Oh, may trumpo, panahon ng trumpo. So lahat ng tindahan may trumpo. Pagdating ng yung saranggola, mga fourth quarter of the year, yung pagmahangin, siguro pag amihan na yun.
Mm. November, maraming saranggola.
Saranggola.
Tapos pagka ayan, summer vacation, siyempre araw-araw na kayo maglalaro ng kalaro mo, kapitbahay mo. Oh, parang yung sumbaka ka ba dati?
Kami pagka ganyan, nag-aabang kami, usually pag may construction dun sa kalsada, nandun may mga buhangin, di ba? May nagbabalibagan.
Di ba pag may buhangin, gagawa kayo ng, uhukay kayo ng malalim, lalagyan nyo yun ng etches ng aso, hahanap ka, di ba? Tapos mga barbecue stick, lalagay mo ngayon doon. Tapos yung mga ano ng cheese curls, mga balot, ilalatag mo, tapos saka mo tatabunan ng buhangin ulit. Aliga, tatawagin nyo ngayon. Ngayon, eto na. Puta, pagka, dito ka nga. Uy, putang ina, may tae sa ano.
Noon, diba? Tapos sa patintero.
Yung patintero, pare, pag walang bato na may parang chok, ano naman, yung kanal na lang, tubig kanal, lagay mo dyan.
Oh, tubig kanal. Di ba yan?
Kuha ka ng dustpan, guhin. Oh, pag patintero kasi, pare, dyan naglalaro babae tsaka lalaki.
Oo, oh,
magkasama na.
Co-ed na yan, co-ed.
Co-ed na. Kasi para makalaro mo yung mga babae, siyempre, kayo mga lalaki, tara guluhin natin sila para makalaro natin sila. Siyempre, guguluhin mo yung pa.
Yun ang nakakatuwa na, may hiwalay na laro ang mga lalaki, may laro ang mga babae pa noon, di ba?
Oh, tapos may co-ed din.
Tapos yung ano pa?
Sa tumbang preso, pare, naaalala mo, di ba, pagka sa tumbang preso, medyo, siyempre, pagburot na burot na. Umiiyak dyan yung mga taya.
Umiiyak yung hindi makaahon, di ba? Yung siya lagi ang ano, balagong.
Balagong. Tatadya kami yung lata ngayon. Iyak na naman, tapos iasari mo pa.
Ipa-flat mo na yung lata eh. Kaya ano mo, di ba? Alam mo, dami ano, no? Pag ngayon pinag-uusapan natin ito, parang nare-realize ko nga na daming nami-miss out ng mga kabataan ngayon. Hmm. Parang, naalala mo pa, pagka summer vacation na nga, di ba? Pagka yung April, yung Holy Week. Naalala ko pa, pag Holy Week, may pagka Webes o Miyerkules ba yun? Nag-uumpisa na yung pasyon, yung pabasa. Tapos maglalagay ng speaker sa ano, sa poste.
Yung speaker yung parang trumpet, ha?
Oo, yung ano lang, yung speaker.
Kulay gray?
Kulay gray. O, parang megaphone naman ako. Lalagay yun sa poste niyang ano, sa kanto. Tapos madidinig mo na yung buong ano na yun, buong linggo ng Holy Week.
Mismo.
Tapos syempre sa pabasa, ano yan, parang ritual nyo rin yan, magbabarkada. Mag-ano kayo, mag-duty kayo sa pabasa.
Oo.
Iba, tinatarantado yung pabasa.
Ako naman, ano eh, nandun lang ako nakikape, libre kape, tsaka pansit.
No, pero tsaka yung paraan mo ng pagbabasa, di ba, yung nang si Judas
ay nadulas.
Madidinig yun doon sa PA system ng kanto.
Punta tayo sa Game & Watch. Kasi, nakalaro akong Game & Watch kasi doon sa mga nakakatanda sa akin. Hinihiram ko yan eh. Yung Octopus, naalala mo yung Octopus?
Tatlo yan eh. Octopus, si Popeye, tsaka si Mickey Mouse.
Tapos eh, lumabas yung Game Boy.
Atari. Naalala mo yung Atari, yung tennis.
Anong paborito mo sa Atari, pare?
Yung tennis lang ang nalalaro ko noon sa Atari eh.
Hmm.
Di ba yung tennis noon, yung guhit lang? Yung bola, gaganon lang oh. Ano pa ba nalaro ko sa Atari?
Sa family computer. Pero medyo advanced na yung family computer no? Kasi marami na eh. 100-in-1 na yung mga laro eh.
Yung ilalanding mo yung aeroplano, yung Top Gun. Hirap na yun. Laging nagka-crash yun. Yung favorito ko yung Galaxian.
May baseball pa noon. Mario, of course. Talagang Mario.
Super Mario. Tapos si Super Mario, yung ano na. Yung re-rescue mo na. Yun, nabuo ko pa yun. World 1 to 13.
Pero may shortcut yun eh. May shortcut na ginagawa.
May shortcut yun eh.
Nauso yung Tetris.
Tama, yeah. Tetris.
Tetris, pare. So, nauso yung Tetris kasi pataasan ng score, pagalingan.
Yung ano lang, yung mahabang ano yan, di ba?
Ayun, pero yung kadalasan, nung unang-una talaga nilalaro namin sa kalye, yung ano, yung may tubig, yung may ring.
Yan ang mga hindi natin napag-usapan, yung mga laro, yung mga gadget noon na hindi naman yung electronic. Yung mga may pinipindot tayo, yung bola, shoot sa basket. Yung pananin mo lang, di ba? Tapos yung Viewmaster, di ba?
3D.
May bala na bilog.
Yung barel, yung kahoy na barel.
Oh, yung kahoy na barel. Yung ratatatatat, di ba? Yung... Tapos uso rin yung mga plastic na sundalo.
Isang gray yon, isang gray at saka isang green.
Tapos di ba sa ano, meron kang bibili na bubble gum.
Oh, yung basuka dyan, may libreng.
May libreng ano yun, comics. Tapos yung mga cartoon na ano, yung funny comics.
Nakalimutan ko na yung mga ano ron. Na meron para si ano, Combatron. Ano yun?
Yung ano ka ba noon? Yung bumibili ka ba noon? Yung funny comics?
Oh, tsaka si Eklok, yung bata. Sa pagkain, pare, alam mo yung ano, yung parang ostya?
Oh, yung osya, yung kulay pink.
Oo.
Tapos yung sundot ko langot.
Wala na ngayon yun.
Wala na eh. Yung gusto ko yung scramble. Yung scramble, putya, pag dumating na si kuya na yung nakakariton, di ba?
Oo.
Eh, gusto mong pumunta na tayo doon sa nagbibinata na tayo.
Yeah, 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 yan.
Yung mga Betamax na.
Oo.
Nako, yung Betamax. Tapos hindi mo malaman kung paano mo kilahan yung mga...
Oo, yung mga pang-adult.
Rated R at rated X.
Dalawa to eh, hinahanap ko yung isa eh.
Ito oh, yan oh, VHS oh. Oh, anong pelikula ba yan?
Hindi, basketball na to. Hindi ko rin makita, so ito lang yung nakita ko ngayon. Baka naman ito, naaalala mo ba to?
Ano yan?
Tape.
Oh, oh naman.
Baguettes pare, baguettes. Tignan mo yung itim pa yung tape oh. Ano yung ano pare, sa kasalukuyan mga kabataan na... Di ba marami silang na missed sa ating nakagawian nung bata tayo.
Marami kasing factors kung bakit iba na yung naging ano ng kabataan ngayon.
Hmm.
I believe number one factor is technology. The evolution of technology, parang somehow nawala yung physical interaction eh. Because of technology, parang napakadali ngayon ng ano, napaka-easy ng access to information and even the way you do things ngayon, you just rely on your smartphone, or your laptop, your tablet. Whereas before, yung panahon natin, pag nagre-research ka, kailangan, pag may Encyclopedia Britannica ka sa bahay, social ka. At doon ka masasabi na well-rounded ang alam mo. Nowadays, with Google lang sa smartphone mo, information is at your fingertips. Kaya, tapos somehow, with that evolution of technology, yung na-minimize na ngayon ang physical interaction, na-minimize na yung need mo na kailangan mong kausapin yung kababata mo, kaibigan mo, para lang magkaroon ka ng ano, di ba? Magkaroon kayo ng interaction. Lalo na ngayong pandemic, nakita natin na mabubuhay pa rin pala tayo kahit hindi tayo magkita-kita. Yun yung ano, yun yung nakita ko na difference. And somehow, may negative ano rin yan, may negative impact dahil parang mas madali ngayong kang masaktan, mas madali ka ngayong napakababaw ng ano mo, napakababaw ng emotional status mo ngayon.
Kaya nga nagugulat ako tol, sa balita merong nagpatiwakal, di ba? May
konting
sa module pa. Teka, kami nga lang, di kami gumagawa ng assignment. Okay na, sige, patatayuin na lang ako sa school bukas.
Nga eh, tsaka yun nga, parang ang dali mo ngayon, sinabi ko nga kanina, mauntog ka lang ngayon. Kailangan parang mamamatay ka na ng MRI. Siyempre may bias tayo with how we were with the way we had our environment, of course we have our bias towards that, and they would have their own arguments towards what they are having now. But still, iba pa rin talaga yung ano. I don't know how would they react kung wala na silang cellphone ngayon, di ba? I don't know how would they live. I don't know how would they be able to cope with daily living kung tanggalin mo ng cellphone ng bata ngayon. Kung tanggalin mo ng tablet, kung tanggalin mo ng... Kung hindi sila makakapanood ngayon ng Netflix, kung hindi sila makakapag Spotify ngayon. Well, maybe in your time, when you grow up, magkakaroon kayo ng kwentuhan ng mga kasama nyo na, oh pare, naalala mo nung tinext kita. Well, basta iba, ako talagang iba yung 80s, 90s na kinalakihan natin. I so appreciate it more than ever. Lalo na ngayon. I would have hope na sana yung mga kabataan ngayon, kung meron kayong time machine, puntahan niyo yung 80s and 90s na yan. It will really be a different spectrum. Ayan. So, paring Chris, maraming salamat.
Oy, syempre, ayan ha. At saka, alam mo, ang kabataan ay doon yung sinasabi na pag-asa ng bayan eh. So, mapanoon at saka hanggang ngayon, mga idol, mga kaibigan, kapwa naman yan talaga na nasa na makabaya, mapagmahal, matulungin sa kapwa. Kasi pili eh, yung kultura natin eh, no? Nababago lang dahil sa mga technology. At,
well, isang ano dyan, pag tiningnan mo ngayon, sino ba talaga ang nagde-define ng mundo ngayon? Sino ba ang mga nag-invento ng mga gadget ngayon?
Oo.
I believe, panahon natin yan. So, in a way, what we are now and what the people are now defined by what we were before.
Yun, ang pagkakaiba lang siguro eh, kasi yung ayon sa lakad ng panahon, no?
Yes, oo. Talaga nagbabago over time. Nagbabago as we go, as we move forward, as technology becomes more and more advanced, di ba? With that, thank you. Sana, maimbita mo ko every now and then.
Oo, para pagka may mga tatlo, para ikaw arbiter, no?
Yun.
Thank you, Mark Lopez!
Thank you!
Palibas oras! Woo!